Welcome to the Business Plus Podcast.
สวัสดิการสาธารณสุขจากภาครัฐเขาดีประชาชนก็เข้าถึงกับประโยชน์นั้นๆ
เขาต้องการคนที่มาไรสกิลของเขาซึ่งเป็นคนที่มีคุณภาพสูง
จะมีมูลค่าตลาดแฮนด์เมดมากกว่า500ล้านเหรียญแคนาดาเลย
BizTalk บอกทิศคุยเรื่องธุรกิจแบบบวกๆกับผมต๊อบเอกพลมงคลพัฒนากุล
และออมธนัญญามุ่งสันติสวัสดีค่ะพี่ต๊อบ
สวัสดีครับน้องออม
ค่ะพี่ต๊อบในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพี่ต๊อบได้เห็นกระแสแฮชแท็กทีมต่างๆบ้างหรือเปล่าที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลเนี่ยพี่เข้าบ้างหรือเปล่า
เข้าน้อยพี่เป็นคนไม่ค่อยเสพติดโซเชียลมีเดียครับ
นี่ไม่น่าเชื่อไหนว่าส่องสาว
ๆอันนั้นคนอ่านกันจริงๆ เราอะชอบเหมารวมส่องสาวก็เรื่องนึงคนอ่านกันเราต้องไม่นับรวมแบบนั้น
อ
ันนั้นเป็นกรณีพิเศษ
ครับ
อ่ะที่ว่ามาคืออะไรฮะไหนพูดมาสิ
คือเป็นกระแสแฮชแท็กทีมประเทศต่างๆเช่นแฮชแท็กทีมอเมริกาแฮชแท็กทีมแคนาดา
อ๋อที่เขากำลังมีกระแสอยากจะย้ายประเทศกันอยู่ใช่ไหม
ใช่แล้วค่ะ
ครับผม
ซึ่งมันก็มีทั้งฝ่ายเอเชียด้วยเช่นญี่ปุ่นไต้หวันจีนก็เหมือนกันทีนี้เนี่ยแอบถามนิดนึงพี่ต๊อบมีทีมไหนในดวงใจหรือเปล่าคะ
ไม่มีครัช
ไม่มีครัช
ใช่ไม่มีครับผมสบายดีมีความสุขดีครับ อยู่ตรงนี้ดีกว่า
ค่ะ อ
ีกอันหนึ่งคือไม่มีตังไปด้วย
อันนั้นคือประเด็นหลักๆเลยค่ะ ก็คือวันนี้เนี่ยออมจะมาชวนคุยนะคะมาชวนคุยบอกทิศว่าการโยกย้ายโอกาสทางธุรกิจให้ไกลขึ้นเนี่ยกับแคนาดาน่าสนใจไหมคะ
อยากไปเที่ยวนะอยากไปเที่ยวจริงๆอยากไปทุกประเทศนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเราก็อยากเห็นประเทศเข้าไปยังไงเนาะแต่ว่าจะไปให้ทุกเที่ยวครบทุกประเทศเนี่ยก็ยากเหมือนกันเพราะว่าใช้เงินเยอะใช่ไหมในชีวิตพี่ต้อมเนี่ยเคยไปแค่3ประเทศเองก็คือญี่ปุ่นนี่ดวงใจของคนไทยทุกคนอยู่แล้วอยากไปนะไปเที่ยวไปช้อปปิ้ง2คือจีนครับ3คือมองโกเลีย
มองโกเลีย
yes มองโกเลียครับผ
ม
เราจะภาษาที่กันทำไมเนี่ย
ไม่รู้เหมือนกัน
เอาต่อฮะ
ค่ะก็ด้วยความที่แคนาดาอย่างที่เราทราบกันเนาะว่าสวัสดิการสาธารณสุขจากภาครัฐของเขาดีประชาชนก็เข้าถึงกับประโยชน์นั้น
ๆ
หลายคนก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทีมแคนาดาก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจทั้งในแง่การไปศึกษาต่อหรือว่าย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่นั่นแบบถาวร นะคะทีนี้เนี่ยวันนี้เราก็จะพูดถึงในมุมของโอกาสทางธุรกิจละกันเนาะประเทศแคนาดาก็เป็นประเทศที่น่าสนใจโดยที่ประชากรของเขาพี่ต๊อบมีจำนวนน้อยเหมือนกันนะถ้าเทียบกับพื้นที่ประเทศเขาที่เป็นพื้นที่รอง
จากรัสเซีย
ด้วยปัจจัยประชากรที่น้อยเนี่ยนะคะก็เลยส่งผลให้ต้องมีการเปิดรับจำนวนผู้อพยพมาเหมือนกันและความเปิดรับผู้อพยพเยอะอย่างเงี้ยก็ทำให้มีความหลากหลายของเชื้อชาติโอกาสการค้าก็ตามมาเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันจากข้อมูลของ Immigration Canada นะคะพบว่าปี2563หรือว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนผู้อพยพไปแคนาดาถึง 180,000 กว่าคนถือว่าเยอะไหมพี่ต๊อบว่า
ก็ถือว่าเยอะนะสำหรับพี่ว่าเยอะนะเป็นแสนคนก็ถือว่าเยอะนะแต่ว่าคราวนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวเลขพี่คิดว่าเป็นตัวเลขถูกกฎหมายแต่น่าจะมีแบบผีน้อยลักลอบอีกซึ่งเราก็ไม่รู้จำนวนอย่างนี้ใช่ไหมครับอีกพอสมมติพี่ว่าน่าจะเยอะกว่านี้ถ้าตัวเลขจริงๆแต่เมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่และขนาดประชากรนะครับพี่คิดว่า
ก็ยัง
ดูน้อยอ่ะ
ค่ะ
ครับผม
ใช่ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าถ้าเทียบกับปี2562เนี่ยมีคนอพยพเข้าคือ 300,000 กว่าคน
ก็ลดลงมาเยอะ
ใช่ลดลงถึง 46% เลยเรียกได้ว่าต่ำสุดในรอบ22ปีตั้งแต่ปี2541คือสาเหตุหลักๆก็มาจากเรื่องโควิด-19 เนี่ยแหละค่ะที่เขาก็จะต้องมีขั้นตอนการพิจารณาล่าช้าการคัดกรองต่างๆที่เข้มงวดขึ้นซึ่งอันนี้มันก็ส่งผลเสียต่อแคนาดาเพราะว่าตัวแคนาดาเองเขาก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนใหญ่ด้วยชาวต่างชาติที่อพยพเข้ามาเป็นหลักแล้วด้วยความที่ประชากรเขามีเพียง38ล้านคนกับพื้นที่กว้างอันดับ2รองจากรัสเซียอย่างที่บอกนะคะอัตราการเกิดในประเทศของเขาเองก็ต่ำลงด้วยประชากรของเขาเกือบ9ล้านคนเนี่ยอยู่ในวัยเบบี้บูมเมอร์ที่กำลังจะเกษียณอายุการทำงานในอีก10ปีข้างหน้านะคะโดยผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันก็คือขาดแคลนตลาดแรงงานบางประเภทแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยในภาคของธุรกิจประเภทต่างๆเนี่ยก็ลดลงด้วยในส่วนนี้นะคะรัฐบาลเองเขาก็เร่งแก้ปัญหาโดยที่มีการเปิดรับสมาชิกใหม่มีการออกนโยบายนะคะว่าในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะรับจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 1.2 ล้านคนเลยตั้งเป้าหมายไว้ปี2564เนี่ยกำหนดรับ 410,000 ราย 2565กำหนดรับ 411,000 รายแล้วก็ปี2556กำหนดรับ 421,000 รายนั่นเอง
ครับจริงๆตอนนี้ปัญหาเรื่องแรงงานเนี่ยพี่ว่าถ้าไม่ใช่อินเดียไม่ใช่จีนครับแล้วก็ไม่ใช่อาจจะมีอีกสักไม่กี่ประเทศนะที่มีประชากรเยอะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเจอปัญหานี้หมดก็คือสภาพเศรษฐกิจและสังคมไม่เอื้ออำนวยให้มนุษย์สืบพันธุ์พี่ใช้คำนี
้
สังเกตว่าอย่างประเทศเราเองประเทศไทยเองก็เช่นกันก็คือมีอัตราการเกิดต่ำยุโรปก็การเกิดต่ำญี่ปุ่นก็การเกิดต่ำสหรัฐก็เป็นนะแคนาดาก็เป็นอันนี้เป็นปัญหาระดับโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีคนเกิดเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือก็ไม่มีคนทำงานขณะที่คนมีแต่แก่ลงตัวเลขของเขาเมื่อกี้9ล้านคนเป็นเบบี้บูมเมอร
์
ซึ่งนั่นคือ1ใน4ของประชากรเขาเลยเยอะมากนะครับก็ยังไม่นับรวมคนแก่เด็กอีกนั่นหมายความว่าแรงงานในการทำงานเนี่ยมันน้อยมากเมื่อแรงงานในการทำงานน้อยเนี่ยคนที่จะหมุนเศรษฐกิจขับดันเศรษฐกิจให้เติบโตเนี่ยมันก็ไม่มีเมื่อไม่มีคนขับดันเศรษฐกิจให้เติบโตประเทศมันก็ไม่เจริญหรือมันเจริญยากขึ้นเพราะว่าไม่มีคนสเปนเงินไม่มีคนลงทุนเพราะลงทุนหรืออินเวสใครจะมาอินเวสเนี่ยมันไม่มีกำลังซื
้อ
มันนึกออกไหมเวลาจะลงทุนอะไรก็ตามทีมันก็ต้องดูว่าตลาดนั้นมีคนซื้อเยอะไหมคุ้มไหมเมื่อไม่มีคนใช้ก็จบอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือหนึ่งเรื่องที่โอเคก็เป็นปัญหาของแคนาดาจริงในเรื่องนี้ที่ต้องอิมพอร์ตคนเข้าซึ่งก็จะเหมือนเราครับต้องอิมพอร์ตคนเข้าว่าคนไม่พออีกอันนึงที่เป็นพี่ว่าเป็นเรื่องที่คนต้องให้ความสนใจหน่อยในการจะอยากไปทำธุรกิจหรือไปทำหาโอกาสในต่างประเทศเนี่ยก็คือทุกประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่เป็นกลุ่ม developed country แล้วนะครับประเทศพัฒนาแล้วอะไรเงี้ยส่วนใหญ่การจะนำคนเข้าประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็เลือกคนที่มีเขาเรียกว่ามี productivity สูงหรือสามารถสร้างคุณค่าให้กับประเทศเขาได้อย่างสมมติว่าน้องออมสามารถเขียนโค้ดบล็อกเชนได้อย่างเงี้ยประเทศเขาก็อยากจะได้ตัวน้องออมเขายอมจ่าย 300,000 เหรียญเพื่อจ้างน้องออมอยู่ที่นั่นอย่างเงี้ยครับ
เพื่อให้เป็นประชาชนของประเทศเขา
ใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่าใครก็ได้จะเข้าไปเพราะว่าหนึ่งคือน้องออมนึกภาพออกไหมว่าถ้าไปแล้วไม่มีคุณค่าหรือไม่สามารถทำให้ประเทศเขาเจริญได้เนี่ยมันก็เท่ากับไปเป็นภาระให้กับประเทศเขาเหมือนกันมุมหนึ่งครับแต่ว่าการขับย้ายไปเนี่ยคุณก็ต้องรู้สึกว่าให้มีทักษะมีคุณค่าต่อเขาด้วยเขาก็จะรู้สึกเฮ้ยเขาอยากต้อนรับอะไรแบบ
มองในมุมอย่างที่พี่ต๊อบบอกก็คือขาดแรงงานจริงๆแต่ว่าในอีกมุมนึงก็มีความเห็นที่เขาไม่เห็นด้วยกับการที่มีแรงงานต่างชาติเข้ามาเพิ่
ม
เพราะว่าเขามองว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรในประเทศของเขาเองก็มีอัตราการว่างงานสูงถึง 9.4% เลยซึ่งถือว่าเป็นยอดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2563เลยโดยที่ประชากรของเขาตอนนั้นตกงานประมาณ 200,000 กว่าคนแอบเทียบไทยนิดนึงก็คือในช่วงมกราในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะประเทศไทยก็มีผู้ว่างงาน 360,000 กว่าคนก็ถือว่าสูงเหมือนกัน
ใช่ครับตัวเลขการว่างงานที่สูงในส่วนหนึ่งสำหรับพี่มาจากการที่คนที่ทำงานก่อนหน้านี้ไม่มีทักษะใหม่ๆที่จะตอบสนองต่อธุรกิจในยุคใหม่ๆส่วนหนึ่งอันนี้สำคัญมากนะให้ออมนึกภาพว่าวันหนึ่งที่เครื่องจักรครับมันสามารถทำงานแทนคุณได
้AI ต่างๆ
ใช่คำถามคือทักษะเก่าๆของคุณมันไม่ได้เป็นที่ต้องการละปัญหาคือคุณเองก็ไม่ได้พัฒนาทักษะใหม่ๆด้วยแต่อย่างเงี้ยปัญหาการว่างงานมันเลยสำคัญเพราะเรานั่งอยู่ตรงจุดของการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตกงานมันมีนัยยะเยอะมากสำหรับพี่นะครับแต่ว่ามุมนึงเนี่ยคือคุณมีทักษะไม่พออันนี้ต้องเร่งพัฒนาทักษะและเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะล้อไปกับการที่เมื่อกี้น้องออมได้บอกไปสักครู่ว่าทำไมแคนาดาต้องอิมพอร์ตคนเข้าเยอะเพราะว่าเขาต้องการคนที่มาดライブเศรษฐกิจของเขาซึ่งเป็นคนที่มีคุณภาพสูงมีคุณภาพสูงมี productivity สูงมีความสามารถในการทำงานเพราะว่าคนพวกนี้ครับยิ่งน้องออมสมมติออมมีค่าจ้าง 300,000 เหรียญต่อเดือนเนี่ยน้องออมก็จะใช้จ่ายเยอะขึ้นถูกไหมครับซื้อรถซื้อบ้าน
ช้อปปิ้ง
ใช่ไหมครับแต่ถ้าน้องออมได้แค่คนทำความสะอาดทั่วไปมันก็ไม่เยอะไงผิดกันถ้าน้องออมได้คุณภาพเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนมันก็ตกโตขึ้นครับ
พี่ต๋อบอกไปแล้วเรื่องหลักๆเลยก็คือสถานการณ์COVID-19เนาะที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่เลยมันก็เลยทำให้เกิดการจ้างงานแล้วปิดกิจการไปจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME มีหนี้เพิ่มขึ้นสูงถึง1,350,000 ล้านเหรียญหรือประมาณ 2. ล้านล้านบาทแล้วก็มีเพียงแค่ 25% ของขนาด SME เท่านั้นที่ยังคงรักษาระดับรายได้ได้ซึ่งหมายความว่าประชากรในประเทศเองก็มองว่าประเทศเขาก็เจ็บมาพอสมควรแล้วทำไมจะต้องไปรับคนเพิ่มเพื่อมาแย่งงานกับคนในประเทศเขาอีกอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะคะโดยที่มีข้อมูลจาก CFIB Canadian Federation of Independent Business เผยผลสำรวจว่า ประเภทธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือกลุ่มโรงแรมโรงยิมธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจบริการที่ต้องพบปะผู้ค้าเช่นร้านตัดผมทำเล็บสปาต่างๆนะคะส่วนในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบน้อยก็คือธุรกิจการเกษตรเหมืองแร่ค้าส่งแล้วก็ก่อสร้างค่ะ
ตรงนี้ครับก็คิดว่าคงเป็นตามที่ตัวเลขที่บอกแหละจริงๆแล้วสถานการณ์โควิดครับทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวกับบริการท่องเที่ยวทั้งหมดเจ็บตัวอยู่แล้วแล้วก็คงเป็นอุตสาหกรรมที่พี่คิดว่าจะกลับตัวช้าหน่อยเพราะว่าหนึ่งเนื้อเจ็บหนักพอเจ็บหนักก็ใช้เวลาในการรีคอเวอร์ตัวเองนานแต่สิ่งที่ได้ผลดีหรือได้เพราะเขาเรียกว่าเติบโตได้ดีในช่วงเวลาแบบนี้ก็คือถึงแม้จะมีสถานการณ์โควิดถึงแม้จะยากลำบากแต่คนก็ยังต้องกิน
ถูกต้อง
ถูกไหมอุตสาหกรรมเกษตรก็เป็นอุตสาหกรรมที่ปลูกผักทำนาทำไร่ทำสวนปศุสัตว์พวกนี้ครับหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารต่างๆมันก็ไปได้ดีเพราะคนก็ยังคงต้องทานอาหารอยู่ต่อไปนะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องปกติครับที่ต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีช่องโอกาสทางธุรกิจนะพี่ต๊อบเพราะว่าอย่างที่บอกไปแคนาดาก็ถือว่ายังมีความหลากหลายทางเชื้อชาติโอกาสการค้าก็เพิ่มขึ้นแล้วแผนของรัฐบาลเองที่จะเพิ่มประชากร 1.2 ล้านในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบในด้านธุรกิจหลายๆด้านเหมือนกันอย่างเช่นพวกเหล่าบรรดาค้าปลีกร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะขยายแล้วก็เปิดรับสินค้านานาชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะตอบโจทย์ชนชาติที่หลากหลายแล้วก็จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชากรนั่นเองมันก็อาจจะเป็นช่องทางอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการไทยเนาะว่าถ้าเรามีสินค้าที่มีแนวโน้มที่คนแคนาดาจะนิยมก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางที่น่าสนใจเพราะว่าแคนาดาเองก็พึ่งการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศถึง 30% เลยในสำหรับอาหารไทยที่เป็นหนึ่งในอาหารยอดฮิตยอดนิยมของชาวแคนาดานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสินค้าสำหรับประกอบอาหารจำพวกข้าวสารข้าวหอมมะลิกะทิกระป๋องน้ำมะพร้าวแล้วก็เครื่องแกงต่างๆแล้วก็ในช่วงโควิดเนี่ยนะคะทำให้ผู้บริโภคเองเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของความสะดวกสบายอาหารที่เก็บได้นานพวกอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งก็เป็นอีกสินค้าที่น่าสนใจแล้วก็ยังสามารถขยายการเติบโตได้อีกเหมือนกันรวมถึงพวกสินค้าผลไม้แช่แข็งทุเรียนไม่น่าเชื่อว่าฝรั่งชอบกินทุเรียนด้วย
แต่ทุเรียนช่วงนี้น่าทุเรียนเลยนะช่วงนี้คนไทยกำลังฮิตกินทุเรียนแต่ว่าจริงๆพี่ก็ไม่ได้แปลกใจนะว่าเราบ้านเราเขาเรียกว่าบ้านเราคือครัวโลกใช่ไหม
ใช
่ของอร่อยก็มาจากเราแทบทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่คนจะชอบของเรานะ
ใช่ค่ะทุเรียนแช่แข็งนี่ถือว่าได้รับความนิยมนะคะโดยเฉพาะผู้บริโภคเอเชียในแคนาดา
ไปถึงนู่นแล้วก็เขาเรียกว่ามีความคิดถึงอาหารบ้านเกิด
ใช่ค่ะกินยากหรือว่าผลไม้อื่นๆที่ยังไม่ค่อยมีในตลาดอย่างเช่นพวกลำไยสดแกะเปลือกแช่แข็งลิ้นจี่แกะเปลือกแช่แข็งอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน
อ
ีกอย่างนึงนะคะก็คือด้วยความที่พฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปคือเขาจะต้อง work from home เพราะนั้นพวกตลาดขนมขบเคี้ยวเนี่ยในแคนาดาก็เติบโตขึ้นเช่นกันมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 1.4 พันล้านดอลลาร์แคนาดาซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคุกกี้แครกเกอร์พวกแคนดี้บาร์แต่ว่าในทางกลับกันพี่ต๊อบพวกสแน็คบาร์เนี่ยก็มียอดขายลดลงพวกสแน็คบาร์พี่ต๊อบปกติกินป่ะคะ
สแน็คบาร์คล้ายๆพวกขนมยี่ห้อล็อกเกอร์อย่างงี้ป่ะ
ไม่ใช่ค่ะนะมันเวเฟอร์
แบงเลยสแน็คบาร์อย่างพวก
ไม่พวก
ไมโลป่ะอย่างงี้ไมโลแห้ง
ป่ะใช่ๆที่มันอัดเป็นก้อนคือส่วนใหญ่คนเขาจะกินเพื่อที่จะก่อนออกกำลังกายกินแบบให้พลังงานสูงด้วยความที่โควิดเนาะยิมก็ปิดคนก็เลยนิยมกินพวกสแน็คบาร์อย่างนี้น้อยลง อย่างผู้ผลิต Your Factory Bar นะคะที่เขาผลิตพวกขนมบาร์พวกนี้เปิดเผยว่ายอดผลิตของเขาว่าลดลงถึง 15-20% เลยแต่ส่วนทางกับการที่อย่างที่บอกว่าขนมขบเคี้ยวเติบโตขึ้นเป็นเพราะว่า Work From Home เนาะแล้วก็กินจุ๊บกินจิ๊บไปทำงานไป
อ้อมกินไหมฮะ
นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยอ๋อเป็นคนแบบตั้งใจทำงานไม่ค่อยกินจุ๊บกินจิ๊บ
ไม่เชื่อนะครับเพราะว่าขนมมันตัวเยอะมาก
พี่ต๊อบเดี๋ยวนี้พี่ต๊อบกินอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
ถ้ามองย้อนกลับไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับกินเยอะขึ้นนะคือ
ใช่
คำว่าดูแลสุขภาพมากขึ้น
แล้วพี่กินผักเยอะขึ้นหรือเปล่าคะ
เยอะขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะขนาดแบบโอ้โหก้าวกระโดดครับก็กินอยู่แล้วอาจจะเพิ่มขึ้นมาหน่อย
จริงเดี๋ยวนี้คนรอบๆตัวออมเขาก็กินอาหารเพื่อสุขภาพเยอะขึ้นเหมือนกัน
ใช่พี่เห็นออมกินอาหารคลีน
ใช
่ใช่ไหนลองบอกเหตุผลในการกินอาหารคลีนหน่อยสิฮะ
ก็มีความสุขที่ได้กินคือแค่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากินสิ่งดีๆเข้าร่างกายอ่ะดีจังเลย
ผมรู้สึกเกลียดการหัวเราะของน้องคนนี้จัง
นั่นแหละค่ะคือกำลังจะบอกว่าคือไม่ใช่แค่รอบตัวนะที่หลายๆคนมีเทรนด์การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นแคนาดาเองเขาก็มีเทรนด์ที่ผู้บริโภคเนี่ยมีแนวโน้มไปในทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น
ซึ่งเนี่ยคือโอกาสทางธุรกิจเลยนะสำหรับใครที่จะไปทำธุรกิจที่นู่น
ใช่ค่ะรวมถึงถ้าเราไปอยู่ในยิ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยก็มีโอกาสมากขึ้นคือจากนิตยสาร Grocery Business นะคะ1ใน2ของนิตยสารด้านอุตสาหกรรมค้าปลีกรายใหญ่ของแคนาดาเนี่ยเขาได้เปิดเผยผลสำรวจของพฤติกรรมผู้บริโภคชาวแคนาดาว่ามีอัตราการซื้ออาหารเสริมแล้วก็วิตามินมากขึ้นถึง 70% เลย
เยอะมากนะเยอะมากนะขึ้นมา 70% เนี่ยโอ้โหเกือบเท่านึง
พี่ต๊อบเป็นคนกินพวกอาหารเสริมกับวิตามินป่ะคะปกติแล้ว
ปกติไม่กินนะพี่เป็นคนไม่กินอาหารเสริมแล้ววิตามินเลยพี่รู้สึกว่าเรากินอาหารหลักให้เพียงพอละโดยส่วนตัวพี่นะ
ทีนี้เนี่ยกลับมาที่พฤติกรรมของชาวแคนาดากันจากผลสำรวจก็คือพฤติกรรมการรับประทานผักและผลไม้เนี่ยเพิ่มขึ้นโดยที่เขาแบ่งออกว่าในเวลาช่วงเช้าเนี่ยคนจะรับประทานผักและผลไม้ประมาณ 14% ช่วงกลางวัน 34% อาหารว่าง 21% และช่วงเย็นเยอะถึง 67%
จะเห็นว่าคนแคนาดากินมื้อเย็นเนี่ยกินของเบา
ใช่
เน้นผักไม่กินของหนัก
แบบสลัดเบาๆ
ใช่ครับเพราะว่าพี่เดาว่าหนึ่งคือร่างกายก่อนนอนเนี่ยไม่ได้ต้องการพลังงานเยอะเพราะถ้ากินเนี่ยมันจะไปสะสมก็เลยเดานะว่าน่าจะเป็นเช่นนั้น
แล้วก็มีผลสำรวจค่ะว่า 34% จะตัดสินใจไม่ซื้อหากพบว่าราคาแพงเกินไปแล้วก็ 33% ไม่ซื้อหากพบว่าสินค้าดูเหมือนจะเน่าเสียเร็วเกินกว่าที่จะรับประทานได้ทันที
อันนี้ก็ต้องดูเป็นอย่างๆไปเนาะพูดยากกันเพราะบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องรีบกินงั้นอย่างกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเนี่ยมันก็มีอายุสั้นน่ะถ้าเราจะไปซื้อแต่เราจะไปซื้อแบบเขียวปัดก็ต้องรอนานกว่ามันจะกินได้แต่พอเราซื้อเหลืองอ่ะก็ต้องรีบกิน
ใช่ค่ะแล้วก็ชาวแคนาดา 46% ทดลองรับประทานสินค้าที่เป็นแพลนเบสอันนี้พี่ต๊อบเคยลองกินมั้ยคะแพลนเบส
ส่วนตัวพี่ไม่เคยกินนะครับแพลนเบสแต่ว่าอยากลองสักครั้งเหมือนกันอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะเนื้อที่ทำจากพืชอ่ะเนื้อที่แบบคือเนื้อบนนี้มันมีเนื้อทำจากพืชเนื้อที่เพาะจากเซลล์เนื้อซึ่งมันเรียกไม่เหมือนกันนะแต่แพลนเบสเนี่ยเป็นเนื้อที่ทำจากพืชพี่อยากรู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงว่ากินแล้วจะเหมือนกินเนื้อไห
ม
หรือกินแล้วมันคือผักแต่เป็นรูปเนื้
อเอามีโอกาสได้ลองชิมค่ะของเบอร์เกอร์คิงที่เป็นแพลนเบส
เป็นไงบ้างฮะไหนลองอธิบายความอร่อยของมันหน่อย
เขารู้สึกว่ารสชาติอ่ะใกล้เคียงเลย
แต่แพ้เนื้อ
ใช่ค่ะแต่ด้วยความที่เขาปรุงมาอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเค็มก่อนนิดนึงแต่ว่ากลิ่นเหมือนเลยแต่มันจะไม่มีความเหนียวเหมือนกับเนื้อ
มันร่วนกว่า
ใช่มันจะนิ่มกว่าไม่ถึงกับร่วนอ่ะพี่ต๊อบ
แล้วรู้สึกอิ่มไหมเวลารู้สึกอะไรความอิ่มต่างกับการกินเนื้อไหมแบบกินแล้วแบบอย่างเบอร์เกอร์ชิ้นนึงเนี่ยเวลาเรากินเนื้อเรารู้สึกอิ่มไปนานขนาดไหนหรือถ้าเทียบกับข้าวจานหนึ่งเนี่ยที่เป็นเนื้อเงี้ยกับเบอร์เกอร์ที่เราเป็นแพนเบด
เป็นเพราะตอนนั้นก็กินไก่กินอย่างอื่นด้วยมันก็อิ่มมันก็จุก
ขอบคุณมากครับน้องออมเนี่ยน้องออมทำให้งานวิจัยของพี่ล้มเหลวเลยเพื่อนเชิญ
นั่นแหละค่ะก็คือ 46% ที่ชาวแคนาดาทดลองกินแพนเบดเนี่ยปัจจัยสำคัญมาจาก1เลยคำนึงถึงสุขภาพ 35% นั่นคือปัจจัยแรกอย่างที่2ก็คือคำนึงถึงราคา 26% รสชาติ 22% แล้วก็นึกถึงเพื่อสุขภาพแล้วก็จริยธรรมด้านการผลิต 24% โดยสรุปง่ายๆนะคะก็คือว่าปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคไม่ซื้อแพนเบดเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาที่แพงเกินไปแล้วก็รสชาติที่ไม่อร่อยจริงๆอ่ะใจออกมาก็อยากกินแพนเบดนะแต่ว่าราคามันสูงไปจริง
พี่คิดว่าอาหารแนวๆเนี่ยครับมาแน่นอนเป็นเมกะเทรนด์ของอุตสาหกรรมอาหารเพียงแต่ว่าพอมันอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยช่วงแรกๆราคามันก็จะแพงเงี้ยแหละพี่นึกภาพรถยนต์ไฟฟ้าครับตอนที่ออมซื้อใหม่ๆมันก็คงแพงครับแต่วันนี้เราก็จะเริ่มเห็นราคาย่อมเยาขึ้นย่อมเยาขึ้นเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆมันถูกลงอะไรครับวัตถุดิบมันถูกลงพวกรอแมทีเรียลเช่นเดียวกันพี่คิดว่าอาหารเองก็เหมือนกันครับเดี๋ยววันหนึ่งงานวิจัยหรือว่ามันมีจุดเปลี่ยนที่ทำให้วัตถุดิบต่างๆถูกลงเนี่ยราคามันก็จะดรอปลงอีกในอนาคตครับผม
ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าเวลาเราสั่งอาหารคลีนกับอาหารตามสั่งแถวบ้านราคาต่างกันเลยนะ
อาหารคลีนทุกที่ของเท่าไหร่ฮะที่ออมทาน
มีหลายเรทมากค่ะตั้งแต่60ขึ้นไปถ้าก่อนหน้านี้เลยตอนตั้งแต่ช่วงออมแบบเรียนมหาลัยก็จะแบบกล่อง 80 100นึง
ก็จะแพงกว่า
ค่าเข้าทั่วไปที่แบบเราซื้อ40 50
เกือบเท่านึงเกือบเท่านึง
หรือว่าสลัดที่เราไปตักกันในห้างตักทีก็100กว่าบาทมีแต่ผัก
ชื่อต่อพี่คิดว่าต่อไปพอเค้าเรียกนะผักไฮโดรโปนิกผักเกษตรแนวตั้งพวกนี้ครับพอมันเริ่มบูมมากขึ้นต่อไปออมนึกภาพว่าออมสามารถปลูกผักในตู้เย็นได้มีตู้เย็นปลูกผักของตัวเองครับซึ่งตอนนี้หลายบริษัททำแล้วนะเป็นตู้เย็นปลูกผักออมจะมีตู้เย็นที่เปิดมาแล้วออมหย่อนเมล็ดลงไปครับแล้วปิดทิ้งไว้เดี๋ยวผักมันก็จะขึ้นมาออมก็ดึงมากินได้เลย
อ๋อนั่นไม่ใช่มอสใช่ไหม
ไม่ใช่ครับเป็นผักครับ
อ๋อเป็นผ
ัก ออมก็จะมีผักที่สะอาดกินเลยปลูกด้วยตัวเองผ่านตู้เย็นในบ้าน
ถั่วงอก
yes อันนี้คือจะเล่นมุกเลยนะก็ได้แหละนี่คือแนวโน้มต่อไปพี่คิดว่าราคาคงถูกลงเพราะด้วยเหตุผลต่างๆนานาที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับเพราะนั้นสำหรับสายคีนหรือสายแพนเบดในอนาคตเนี่ยก็ถือว่ามีข่าวดีที่จะได้กินของดีๆในราคาย่อมเยา
ค่ะแต่ในส่วนของแพนเบดเองก็เรียกได้ว่ามีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะคือในปี2562เนี่ยเขาคาดการไว้ว่าแคนาดาจะมีมูลค่าตลาดแพนเบดมากกว่า500ล้านเหรียญแคนาดาเลยหรือประมาณ 12,500 ล้านบาทแล้วก็มีอัตราการเติบโตขึ้น 16% ต่อปีเลยเรียกได้ว่าถ้าใครจะตีตลาดในช่วงนี้ก็เตรียมการกันไว้ก็น่าจะดี
ใช่ครับตลาดแพนเบดเป็นตลาดใหญ่ที่กำลังมีการเติบโตดีนะใครอยากจะไปทำธุรกิจต่างแดนมองธุรกิจนี้ไว้ไม่เสียหายอาจจะรวยไม่รู้เรื่องไม่รู้เนื้อรู้ตัว
นี่มันพี่ต๊อบขายฝัน ทางนี้ก็ยังมีโอกาสการขยายตัวการค้าที่มีความต้องการสินค้าในส่วนอื่นๆด้วยทั้งสินค้าเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมก็มีการเติบโตขึ้นตามลำดับนะคะสำหรับผู้ประกอบการไทยเองก็ต้องติดตามข่าวสารแล้วก็คอยดูเรื่องของทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอะไรต่างๆก็สามารถติดตามที่เพจเราได้เหมือนกัน
ใช่แต่แนวโน้มค่าเงินประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่สหรัฐนะครับก็มีแนวโน้มจะแข็งเมื่อเทียบกับสหรัฐเพราะสหรัฐเขาเป็นเงินสกุลหลักของโลกเพราะฉะนั้นใครจะทำธุรกิจในประเทศอื่นก็อาจจะเจอเรื่องส่วนต่างของสกุลเงินนี่แหละเป็นแรงกดดันบวกกับคอสต้นทุนด้านรอแมทเทียลที่กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์กำลังปรับตัวสูงขึ้นก็จะทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคอยติดตามคอยดูเรื่องพวกนี้ไว้ใกล้ชิดครับผม
โอเคค่ะพี่ต๊อบวันนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มจุกๆไปกับข้อมูลแน่นๆของแคนาดาที่เราเอามาฝากกันนะคะ
ใช่ครับเหมือนตัวน้องออม
ทั้งในเรื่องของแนวโน้มโอกาสการค้าในอนาคตอันใกล้แล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจของแคนาดานะคะก็หวังว่า BizTalk ของเราจะบอกทิศดีๆให้กับทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังนะคะเราพบกันพฤหัสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
BizTalk บอกทิศจะอัปเดตเอพิโซดใหม่ทุกเช้าวันพฤหัสฟังสบายๆเพลินๆได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify และ YouTube และอย่าลืมไปติดตามเพจ Business Plus จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์คุณภาพจากพวกเราค่ะ